Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Jedrska energija v ospredju Golobovega obiska Posavja.
Predsedniki strank izidi volitev bodo pomembno začrtali pot Evropske unije.
Dr. Božidar Volč, ko evtanazije postanejo zakonita dejavnost, se po naravi zakonitosti spolskega klanca vse bolj širijo.
Vreme jutri večinoma sončno, proti večeru na severu in severovzhodu nekaj neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija. Dobar dan in vabljeni k poslušanju, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Vladna ekipa je danes obiskala Posavje, kjer je osrednjo pozornost namenila jedrski energiji. Ministri so si ogledali delovanje jedrske elektrarne Krško. Položen pa je bil tudi temeljni kamen za gradnjo odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Premier Robert Golob je o tem dejal.
To je dobesedno zgodovinski dolg, da počistimo z radioaktivnimi odpadki in jih odložimo varno, zato da bomo dejansko lahko zagotovili tej lokaciji ponovno revitalizacijo te lokacije. Ta dolg s tem izpolnjujemo.
Vlada se je v Krškem sestala tudi na seji. Med drugim je potrdila izhodišča za zakon o sistemskem financiranju gradnje javnih najemnih stanovanj. V naslednjih 10 letih za ta namen predvideva do 100 milijonov evrov letno. Sredstva pa bo zagotavljal državni proračun. Številni svetovni voditelji in visoki gostje danes na severu Francije obeležujejo 880. obletnico dneva D, začetka izkrcanja zaveznikov v Normandiji in preobrata v drugi svetovni vojni. Poklonili so se vojakom, ki so sodelovali v boju proti nacizmu in opozorili, da žrtev tega dni ne smemo pozabiti. Izpostavili so tudi pomen boja za demokracijo. Ameriški predsednik Joe Biden je ob tem zagotovil, da ZDA Ukrajine ne bodo pustile na cedilu in jo bodo še naprej podpirale. V nasprotnem primeru bo podjarmljena, je dejal in ocenil, da bi bile ogrožene ukrajinske sosede oziroma vsa Evropa. Da je treba Kijevu zagotoviti trajno podporo, je dejal tudi generalni sekretar Zveze NATO Jens Stoltenberg. Ta se je danes mudil na prvem obisku Finske, odkar se je država aprila lani pridružila zavezništvu. Ob tem je zagotovil, da NATO ne načrtuje napotitve vojakov v Ukrajino. Španski reševalci so v vodah blizu Kanarskih otokov v nekaj urah rešili 516 migrantov iz podsaharske Afrike, ki so potovali na 5 čolnih. Med rešenimi so bili tudi majhni otroci in dojenčki. Po pričevanjih migrantov jih je na poti umrlo od 10 do 12. Njihova trupla so vrgli v morje.
Volitve v Evropski parlament.
Prvaki strank se v teh dneh na sklepnih dogodkih ozirajo na predvolilno kampanjo, ki je za njimi, in državljane še zadnjič pozivajo, da se nedeljskih volitev in referendumov udeležijo v čim večjem številu. Tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar si želi, da bi tokrat Slovenija presegla tradicionalno nizko udeležbo, da pokažemo, da nam je za Evropo mar in da o Evropi razmišljamo. Petra Stopar.
Na višku kampanje pred evropskimi volitvami, na katerih se po dosedanjih meritvah javnega mnenja zmaga tudi tokrat obeta SDS, Svobodi pa 2 poslanska mandata, je predsednik slednje in premier Robert Golob izrazil željo, da bi bila na volitvah rekordna udeležba, tudi zato, ker ga skrbi vrednostni zasuk vsej Evropi.
Res bi bil vesel, ko bi Slovenke in Slovenci, volivke in volivci v Sloveniji znali prepoznati, da Slovenija je lahko drugačna. Da Slovenija lahko demonstrira z visoko volilno udeležbo to, da mi pa ne popuščamo desnim populizmom. Da Slovenija še vedno verjame v temeljne vrednote, med katerimi so demokracija, vladavina prava in pa socialna država in da verjame v mir.
Po prepričanju predsednika največje opozicijske stranke SDS Janeza Janše bo na dan splošnega glasovanja tako slovensko kot evropsko volilno telo odločalo o obrambi vrednot, na katerih je nastala Evropska unija. Na včerajšnji konvenciji stranke na Celjskem gradu je še poudaril.
Glejte, v nedeljo ne gre več samo za to, kdo bo zastopal Slovenijo v Evropski uniji, ne gre več samo za to, kam se bo gibala Evropa v naslednjih 5 letih, gre tudi za to, kam bo šla slovenska demokracija. A ne? Kam bo šlo tisto, kar piše v naši ustavi, kaj je s tem, kar prisegajo tisti, ki nastopijo najvišje funkcije pri nas.
S čimer je spomnil na torkovo dogajanje v državnem zboru ob priznanju Palestine, kjer je koalicija po navedbah SDS kršila poslovnik. Vladni koaliciji je očital lansiranje določenih tem, kot sta priznanje Palestine in pobuda za dostop do splava, medtem ko so glavni problemi Evropejcev po njegovem mnenju izostali. Ko daji glasu na volitvah je državljane včeraj pozval tudi predsednik NSI in nosilec strankine liste Matej Tonin.
Stvari se v demokraciji spreminjajo samo na volitvah, samo s svojim glasom lahko pripomoreš k temu, da se stvari spreminjajo in samo z našim glasom bomo lahko dosegli to, da se bo tudi Evropa spremenila na tistih točkah, kjer smo razočarani, kjer je spodletelo.
Volilni rezultati bodo po njegovem pomembno začrtali prihodnost Unije, njeno smer in razvoj. Od njih, kot tudi razmeri v prihodnji sestavi Evropskega parlamenta, bodo namreč odvisne evropske politike, med drugim na področju migracij, zelenega prehoda in ohranjanja vrednot, je dejal Tonin. Prvak SLS Marko Balažic pa je danes v družbi nekaterih kandidatov stranke v središču Ljubljane ocenil, da je SLS zadnjo etapo kampanje pričakala v najboljši možni formi in da ji trendi kažejo najvišjo rast prav v preteklem tednu. Verjame, da se bodo s kandidati uvrstili v Evropski parlament.
In s tem dokazali, da je zdrava pamet potrebna ne le v Bruslju, ampak tudi v Sloveniji v naslednjem koraku. Moram reči, da sem zelo zadovoljen tudi, da je kampanja potekala mirno, dobro, čeprav je bilo nekaj neprijetnosti vmes, ampak da smo šli po planu, ki prinaša rezultat in ki na prvo mesto postavlja vsebino.
Volivce je pozval kot daji glasu, saj bo ta odločal o tem, ali bo Evropska unija močnejša in konkurenčnejša, ali bo spala na lovorikah in še naprej tonila.
Referendumi 2024.
Zaključuje se tudi kampanja pred posvetovalnimi referendumi. Predsednik Komisije za medicinsko etiko, dr. Božidar Voljč, je za naš radio pojasnil, da je komisija proti uvedbi eutanazije in samomora s pomočjo in opozoril tudi na pritiske, ki bi jih bolniki lahko čutili. V državah, kjer so eutanazijo ali samomor s pomočjo že uzakonili, takšna zakonodaja namreč postaja vedno bolj ohlapna. Z doktorjem Voljčem se je pogovarjala Marjana Debevec.
Zakaj Komisija za medicinsko etiko nasprotuje zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja?
Razprava pred referendumom o pomoči pri samomoru in evtanaziji poteka v politično napetem predvolivnem vzdušju, ki jo na spletu spremljajo številne za slovensko spletno kulturo značilne politične in svetovno-nazorske diskvalifikacije. V takih pogojih razprava na neprimeren način razceplja politično sprto slovensko družbo še v odnosu do življenja in smrti in ni v korist ne družbe, ne pomoči pri samomoru in ne evtanazije, ki imata in bosta vedno in povsod imela svoje zagovornike in nasprotnike. Ker je z njima povezana sprememba tistega, kar je v zvezi z življenjem in smrtjo v vseh časih neetično in kaznivo v nekaj, kar bo etično in zakonito, si predlog o njuni uvedbi zasluži umirjeno in strpno razpravo o argumentih za in proti. Pri tem je po mnenju komisije več pozornosti potrebno posvetiti njunim dolgoročnim vplivom in posledicam na družbenih, pravnih, socialnih in zdravstvenih področjih. Komisija se v okviru svojih pristojnosti omejuje izključno na zdravstveno področje. Njeni komentarji se brez diskreditacije srebrne niti ali predlagateljev zakonskega predloga nanašajo izključno na vsebine zakona, ki je bil v državnem zboru zavrnen, in njegova etična tveganja. Komisija svoja stališča povezuje z odnosom javnosti do umiranja in smrti, do bolnikov oziroma trpečih posameznikov, do zdravstva in do zdravnikov. To je izpostavila v stališču, ki sem ga prej omenil.
V kakšnem položaju bi, torej govorite, stališče predvsem do zdravstva, bi uzakonitev samomora s pomočjo in seveda v določenih primerih tudi evtanazije spravila zdravnike?
Ves čas izpostavljena pravica posameznika, da samostojno odloča o koncu svojega življenja, se lahko uresniči le s pomočjo nekoga drugega, bodi si, da ga usmrti, bodi si, da mu pomaga pri samomoru. Izvršitelji naj bi bili zdravniki oziroma višje medicinske sestre. Dopušča se sicer ugovor vesti, kar pa ne spremeni dejstva, da se zdravstvenikom nalaga storitev, ki v zdravstvu od antike sem in ne brez razloga ni dovoljena. Če jo bomo uzakonili, bomo zdravnike razdelili na tiste, ki so zakon pripravljeni uresničevati, in taki se vedno najdejo, in na tiste, ki temu iz etičnih razlogov nasprotujejo. Zdravniška usmrtitev tistih, ki naj bi zanjo prosili, pa je v nasprotju s slovenskim kodeksom zdravniške etike, s stališči slovenskih zdravniških organizacij in stališčem Svetovnega zdravniškega združenja, ki evtanazijo in pomoč pri samomoru izrecno zavračajo. V vseh obdobjih je prepoved usmrtitve bolnike varovala pred zdravniki, ki so jih pripravljeni usmrtiti. Ščiti pa tudi zdravnike pred nepopravljivimi stranpotmi takih dejanj. Kodekse vseh poklicev, tudi zdravstva, potrebujemo zato, da se ve, kaj je v vsakem poklicu prav in kaj ni, in jih poklici samostojno oblikujejo. Državni zbor lahko z močjo zakonodajalca dekriminalizira zdravniške usmrtitve bolnikov, ne more pa spreminjati etičnih načel zdravništva, kodeksa medicinske etike, stališč slovenskih zdravniških organizacij in Svetovnega zdravniškega združenja. Z zakonsko vzpostavitvijo pomoči pri samomoru in evtanazije se bo dolgoročno vzpostavilo etično neskladje med politiko in zdravstvom.
Bi lahko, po vašem mnenju, v primeru omenjenega predloga zakona prihajalo tudi do pritiskov na bolnike, da bi se odločili za predčasno končanje življenja, sploh glede na to, da smo starajoča se družba, da imajo ljudje vedno težji dostop do zdravnika, da so upokojenci v finančnih težavah?
Ob naraščajoči dolgoživosti, vse večji pojavnosti in razširjenosti demence, potreb po dolgotrajni oskrbi, in vse daljših čakalnih dobah, usmrtitev ne bo mogoče omejevati le na terminalna stanja. V vseh, tudi bolj urejenih okoljih, kjer so usmrtitve na zahtevo uzakonili, se z njihovim naraščajočim številom dokazuje pravilo spolskega klanca, kriteriji za usmrtitev primernih prebivalcev pa so iz leta v leto širši.
Kako drugače pa bi lahko zaradi izvajanja evtanazije bolniki gledali na svoje zdravstveno osebje?
Če oziroma kadar zdravnik pristopi k bolniku z namenom, da ga usmrti, se s tem korenito spremeni razmerje med obema na osebni ravni, pa tudi na ravni med zdravniki in bolniki, ki bodo zdravnike in njihov poklic povezovali z usmrtitvami. Izkušnje kažejo, da se usmrtitve uresničujejo tudi proti volji usmrčenih, odgovornost zanje pa je na strani zdravnikov. S tem bi bil odnos med zdravniki in bolniki ob vsem, kar ga ob stanju v zdravstvu v Sloveniji že danes kvari, še dodatno skaljen.
Kaj pa kažejo konkretni primeri iz držav, kjer imajo podobno zakonodajo, naprimer v Kanadi? Kako se zakonodaja širi, omenili ste primer spolskega klanca, tudi na drugače bolne in ljudi v stiskah?
Ko usmrtitve bolnikov postanejo vsakdanja zakonska rutina, se po naravi stvari in zakonitosti spolskega klanca vse bolj širijo. Novica izpred nekaj dni, da bodo usmrtili 26-letno bolnico z depresijo, to potrjuje. Naša življenja sprevedno spremlja veliko zdravstvenih, duševnih in socialnih oblik trpljenja. Vsaka je za tega ali onega lahko neznosna in ob vsakdanji usmrtitveni rutini dovolj velik razlog za usmrtitev.
V Sloveniji imamo veliko stopnjo samomorilnosti. Tudi to je eden od izzivov, ki nas čaka, če bo tak zakon upeljan. Ali ni paradoksno torej sprejeti zakon, ki pa bi samomor omogočil?
Ja, zdaj moram povedati, da v javnem zdravstvu se samomor obravnava kot družbeni problem, lahko bi celo rekel družbeno zlo, v katerem se prepletajo telesne, zdravstvene, psihološke, socialne, družbene in kulturne okoliščine. Imamo svetovni dan boja proti samomoru in v Sloveniji, ki je ena od držav z najvišjim odstotkom samomora, jaz javno zdravstvo spremljam že 50 let, se ves čas trudimo, kako bi to število znižali in smo tudi ga do zdaj znižali. Zdaj pa uvajamo še en samomor oziroma zdaj bomo pa uvedli zakon, po katerem bomo pa samomor pospeševali oziroma celo pomoč pri tem nudili. Zdaj imamo dve vrste samomora ali samomor še vedno ostane samomor, o tem je seveda vprašanje, o katerem ne bi filozofi malo več povedali, ne. Ampak ob hitrem staranju slovenske družbe narašča populacijski delež starejših državljanov. Ob hitrem in ob odsotnosti geriatrične stroke naraščajo za starost značilne zdravstvene potrebe, s finančnimi zadregami se srečujeta zdravstveno in pokojninsko zavarovanje in ob vse slabši dostopnosti do zdravstvenih storitev, neobičajno dolgem čakanju na zdravstvene obravnave in organizacijskih slabostih slovenskega zdravstva, ob kronično neodgovornem etičnem odnosu zakonodajalcev do paliativnih in oskrbovalnih potreb slovenske družbe, utegnejo samomori starejših predstavljati eno od možnih rešitev. Utemeljeno je mogoče pričakovati, da se bodo krepila pričakovanja oziroma pritiski na stare, nebogljene in dolgotrajno oskrbovane, da sami ali s pomočjo končajo svoja življenja. Komisija posebej svari pred miselnostjo, da je življenje starega in onemoglega manj uredno.
Pa še ob sklepu, dr. Volč, kje pa vi vidite rešitev za vse te probleme?
Komisija je že večkrat izpostavila, da slovenska družba ob nizki rodnosti in še vedno podaljšujočem se življenju na svetovni ravni sodi med tiste, ki se najhitreje starajo. Stroka o bolezni starejših, geriatrija, se hitro razvija, vendar ne v Sloveniji, ker so pred leti ukinili gerontološko-geriatrično kliniko v Trnovem. Danes imamo prostorsko in kadrovsko utesnjen oddelek za geriatrične bolnike v ljubljanskem UKC-ju, nimamo pa zdravnikov specializacijo iz geriatrije. Vsa večletna opozorila javnosti in stroke o potrebi po ureditvi dolgotrajne oskrbe in razvoju paliativne medicine so ob indolenci odgovornih vladnih služb ostala brez učinka. Kar je slovenska politika sposobna ponuditi starajoči se javnosti, je pomoč pri samomoru in evtanazija, ki jo po zakoniti uvedbi ne bo mogoče nadzorovati in odpirata številne možnosti zlorab in izigravanj. Ob opisanem stanju v Sloveniji pa odgovornosti za posledice ne bo mogoče prepisati zgolj javnosti, ki bo njuno uvedbo z referendumom odprla. V soočanju z evtanazijo je komisija vedno pozivala naj smrt brez bolečin, s čustveno in socialno podporo človeškega dostojanstva omogoči paliativna oskrba. prekinitve življenja, ki je v odnosu do življenja vedno nasilna, se v zdravstvu ne bi smelo institucionalizirati. Dolžnost lajšanja trpljenja mora prevladati nad dolžnostjo njegove prekinitve s smrtjo. Po mnenju komisije pomoči pri samomoru in evtanaziji ni mogoče uresničevati brez pomembnih družbenih posledic. Pri tako občutljivem področju, kot so načrtovane prekinitve življenja, pa čeprav pod plaščem dostojanstva in usmiljenja in ob nepredvidljivi človeški naravi ter socialnih danostih, tudi ob prostovoljnem končanju življenja ne more biti učinkovitih varoval zoper etične dileme, zaplete in zlorabe. S temi argumenti želi komisija pač pojasniti svoje stališče.
To je bil predsednik Komisije za medicinsko etiko, dr. Božidar Voljč. Z njim se je pogovarjala Marijana Debevec. Ponovitvi lahko prisluhnete približno 7 minut čez polnoč.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenska narodna skupnost v Porabju je najmanjša med zamejskimi, a je izjemno učinkovita in povezana. Tako je ob včerajšnjem obisku poudaril minister za Slovence v zamejstvu in po svetu in podpredsednik vlade Matej Arčon. Seznanil se je z rezultati gospodarskih projektov, ki jih financira Slovenija. Obiskal je kmetijo Labric, ki jo vodi mlad porabski Slovenec in edini obnovljeni slovenski mlin. Ogledal si je še nekaj projektov, ki bodo podpore iz Slovenije deležni v prihodnje, se seveda seznanil z izobraževalnim, kulturnim in informacijskim napredkom rojakov. Na koncu pa se je udeležil sprejema, ki ga je ob dnevu državnosti pripravil generalni konzulat in imel tudi slavnostni nagovor.
Pazi to, 25. junija bo sveta maša za domovino v Arboretumu in do začetka maše ob 10. bo prost vstop. To pa še ni vse. V parku bo jubilejno 50. srečanje prijateljev Radija Ognjišče. Po maši pa koncert ansambla Saša Avsenika.
A je treba kaj rezervirati?
Ne, samo prideš in uživaš.
Je treba kaj plačati?
Če boš pred 10. v parku, plačaš samo tist, kar boš pojedel in popil.
A potem ni treba nič narediti?
No ja, lahko moliš za lepo vreme.
Dan državnosti in 50. srečanje prijateljev Radija Ognjišče v Arboretumu Volčji potok. Na peti etapi dirke po Dauphineji je 21 km pred ciljem zaradi mokrega cestišča prišlo do padca več deset kolesarjev. V njem sta bila udeležena tudi slovenski kolesarski as Primož Roglič in vodilni v skupnem seštevku Belgijec Remko Evenepoel. Organizatorji so dirko ustavili. Roglič je v pogovoru z novinarji dejal, da je pri padcu padel ravno na ramo, na kateri je pred 2 letoma prestal operativni poseg. Na vprašanje, ali bo z dirko nadaljeval, je odgovoril, da ga najprej čaka temeljit pregled pri zdravniku. Po noči in zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa pretežno jasno, kot rečeno, popoldne in zvečer bo na severu in na severovzhodu nastalo nekaj neviht, lahko tudi kakšna močnejša. Tudi kakšna bo še v noči na soboto. Jutrišnje najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne pa od 25 do 31 stopinj. V soboto bo dokaj sončno, popoldne bodo v notranjosti nastale posamezne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v severni polovici Slovenije. V nedeljo bo po večini sončno, pihal bo jugozahodni veter. V ponedeljek bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte in malo hladneje bo. Poglejmo si, kako so termometri kazali ob 18. Črnomelj 29 stopinj, Ljubljana, Celje, Novo mesto in Trbovlje 28, Murska Sobota, Kranj, Nova Gorica in Ptuj 27, Bled, Slovengradec, Maribor in Velenje 26, Kočevje in Tolmin 25, Postojna in Koper pa 24 stopinj. Na dolenjski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in počasni pas. Nastaja zastoj, zamuda je od 5 do 10 minut. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru sta zaradi nesreče zaprta prehitevalni in vozni pas. Nastal je zastoj, zamuda je 15 do 20 minut. Na glavni cesti Celje-Krško pri Zidanem mostu promet zaradi nesreče poteka izmenično enosmerno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marta Jerebič. Bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.